كل اللي حاسه بيه خطف بسرعه قلبي قلبي حب واعمل ايه ازاي هقول له انا كل اللي حاسه بيه خطف بسرعه قلبي قلبي حب واعمل ايه بكلمه ضحكه همسه منه دوبت بنظرتي ممكن اقع من طولي لو قربت خطوتي عسل عسل وتعلقت بيه وبسرعه وصل احساسي بيه اهو ازاي هقول له انا كل اللي حاسه بيه خطف بسرعه قلبي قلبي حب وعمل